Konkrēts piemērs – Latvijas valsts ceļa paredzētā iepirkuma summa 4 miljoni, uzvarētājs 8,5 miljoni, zaudētājs 3,5. Kur palika 5 miljoni vai kā viņi radās papildus? Kāds iespējams šos 5 miljonus vienkārši iebāz kabatā, kolēģi? Ko šāda summa nozīmē Latvijas valsts iedzīvotājiem? Tie, kas maksā nodokļus. Tie ir 55 km grants ceļu rekonstrukcijas, 15 km asfalta autoceļa seguma atjaunošana, 2500 km grants ceļu uzturēšana gadā.